Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Avstriji po krvavem strelskem pohodu v Gradcu začetek tridnevnega žalovanja. Varnostni strokovnjak Perne o tem, ali bi morijo lahko preprečili.
Komentar Aleša Primca na nezakonito ustno obravnavo o gradbenem dovoljenju za nevarno in nezakonito garažno hišo pod Ljubljansko tržnico.
Trump, trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, dosežen.
Šport, Belgijec Evenepoel dobil kronometer na dirki po Dofineji, Pogačar četrti.
Vreme, jutri in v soboto sončno s temperaturami do 30 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja.
Dobro večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V Avstriji se je po včerajšnjem hudem strelskem pohodu na eni od srednjih šol v Gradcu začelo tridnevno žalovanje. Točno ob 10:00 je država obstala v minuti molka v spomin na 10 žrtev 21-letnega napadalca, ki je ranil še 12 ljudi in si na to sodil sam. Policija je sicer na njegovem domu danes odkrila še nedelujočo cevno bombo in opustile načrte za bombni napad. Našla je tudi poslovilno pismo, ki pa ne razkriva strelčevega motiva za napad. Najhujši strelski pomor pri severnih sosedih se je zgodil v mestu, ki leži nedaleč stran od meje z našo državo. V Gradcu živi, študira in dela veliko Slovencev, zato se tudi doma resno zavedamo svoje ranljivosti. Slišali smo lahko predstavnike naših oblasti, da nismo imuni. Nas lahko skrbi, kako realna je grožnja, da v Sloveniji doživimo kaj podobnega. Za komentar smo prosili strokovnjaka za varnost Boštjana Perneta. Poklicala ga je Helena Križnik.
Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Perne, na krvavo dejanje, zaradi katerega je Avstrija zavita v črnino, je mogoče pogledati z več plati. Kako se je vas dotaknilo po tisti najpomembnejši človeški, ugasnila so mlada življenja?
Torej, vedno tudi za strokovnjake, ki pač se ukvarjamo z vsemi temi groznimi dejanji, terorizmom, vojnami in tako naprej, ampak vedno je najhuje, ko umrejo ali pa ko so poškodovani otroci ali najmlajši. Ne? To je nekako še vedno stres za vse nas, in nihče od nas ni imun. In če se že vojne dogajajo, če pač umirajo borci, je to nekako še sprejemljivo, pa že to je grozno. Ko so pa žrtve otroci ali mladostniki, je pa to katastrofa.
Ker ste strokovnjak za varnost, gospod Perne, ne gre brez vprašanja, ali bi bilo strelski pohod v Gradcu mogoče preprečiti. Kaj mogoče v zvezi s tem skleniti ob vseh do zdaj znanih dejstvih?
Poglejte, tako v Združenih državah, kjer se je to začelo, pa kasneje zdaj kar po številnih evropskih državah, teh napadov, teh ekscesov očitno ni mogoče preprečiti. Lahko se na take primere dobro pripravimo, lahko se pripravi tudi šole, učence, ne moremo pa tega popolnoma preprečiti, ker pač enostavno so to neki prelomi v nekih posameznikih pod določenim stresom, trpljenjem in tako naprej. In to je zelo, zelo, zelo težko zaznati. Je pa v nekaterih primerih pač to bilo tudi zaznano, če oni komunicirajo recimo po elektronski pošti, pa bom kasneje mogoče mehno več povedal o tem.
Kako bi ocenili sam odziv policije? Na terenu so bili celo pripadniki posebne enote Kobra.
Poglejte, v primeru takega streljanja, v Gradcu ni še čisto znano, vse, ampak če gledamo za nazaj, v bistvu vsaka intervencija pride prepozno. Strelec izvrši svoje dejanje dokaj hitro in zdaj, če ni oboroženega varnostnika v šoli sami, kot v nekaterih primerih v Združenih državah je, potem je vsak odgovor, vsaka reakcija prepozna. In tudi, ko je prišla Kobra, ko so specialci prišli na mesto, samo je bil storilec že mrtev. Ker storilec si je takoj po dejanju sodil sam. In v veliko primerih je tako.
Ne le Avstrija, v šoku je širša regija. Tudi sami ste omenili, čeprav se pokoli v izobraževalnih ustanovah že dolgo ne dogajajo več le v ZDA, se dogajajo namreč tudi v Evropi. Naprimer, še zelo živ je spomin na tragedijo v središču Beograda v Srbiji pred dvema letoma. No, pri samih severnih sosedih so se znova odprle tudi stare rane, zbudili pretekli strahovi, med drugim je bil prav Gradec pred skoraj 10 leti prizorišče incidenta, v katerem je voznik terenskega vozila zapeljal množico ljudi. Na Dunaju je globoko brazgotino pustil teroristični zločin iz leta 2020. Februarja letos je v Beljaku smrt sejal islamski skrajnež z nožem. Kam odnaša to našo družbo varnost, gospod Prne, v današnjem času ni več nekaj samoumevnega?
Tako je. Poglejte, naštela ste kar nekaj terorističnih dejanj v naši neposredni soseščini. Ne. Če gre vam malo bolj proti severu v Nemčiji, ne, so recimo napadi z nožem, kot jih zdaj imenujejo teroristični napadi, postali skoraj vsak dan. Tako da varnost je dejansko dobrina. Na varnosti je treba delati in varnost je treba predvsem financirati. Torej, mi ne moremo več 100% varnosti, kar se tiče terorizma, o čemer se daj govorijo, ne. Lahko se pa na taka dejanja dobro pripravimo. Lahko se pripravi sistem, torej zaznavanje, preprečitev in potem reakcija, odgovor na taka dejanja. Zdaj, preprečiti to se pa skoraj ne da več, saj v tistih primerih, ko gre za tako imenovane volkove samotarje, torej ko gre za posameznike, ki se odločijo, da bodo naredili teroristično dejanje, poboja ali karkoli takega in o tem niti ne komunicirajo z nikomor. Ne, niso povezani v neko organizacijo, niso del neke teroristične skupine, ampak se sami odločijo izvesti tak napad. Veste, take napade je pa skoraj nemogoče preprečiti, lahko pa na njih pravočasno, hitro in primerno odreagiramo.
Zaznavanje ste dejali in prej ste že omenjali ta digitalni podpis. Bi podrobnejše pregledovanje tega morda bil en korak k preventivi?
Strokovnjaki veliko krat sprašujejo, ko se to zgodi v neposredni soseščini, zdaj v Gradcu, prej v Srbiji, ne, a se to pri nas lahko naredi. Veste, mi smo leta 2021 imeli tak primer, ko je nek dijak, ki je bil tudi podvržen maltretiranju in tako naprej, pripravljal obsežen napad. Iz Združenih držav si je naročil puško in pištolo, ampak v tem dopisovanju po tako imenovanem darknetu, torej po nekem črnem omrežju, je bil zaznan strani ameriških obveščevalnih služb, ki so opozorili naše varnostne organe in ta mladostnik je bil pravočasno zajet, kljub temu, da je imel že napisan cel manifest žrtve. Tako da tukaj je bilo preprečeno dejanje zaradi tega digitalnega podpisa oziroma zaradi digitalnega odtisa. Še nekaj let pred tem je pa tudi nek mladostnik v Ljubljani pripravil tako dejanje in se s vrstniki iz Amerike pogovarjal o tem in je bil prav tako prestrežen strani domovinske varnosti ameriških služb in je bilo to dejanje preprečeno. Veste, tako da ne dogaja se to samo okoli nas, ne? Dogaja se to tudi pri nas in tukaj sta dva primera, kjer je pač varnostni sistem odreagoval tako, kot sem rekel, primerno. Ne? Ampak tukaj je bila sreča, ker sta iskala komunikacijo, ker sta delovala izven sebe, ne, in zato sta bila lahko pravočasno, ne, zajeta.
Pristojni pri nas so zagotovili v Sloveniji se stopnja ogroženosti ni spremenila in ostaja na srednji ravni. Policija v sodelovanju z reševalci in gasilci že desetletja izvaja usposabljanja za ukrepanje v takšnih primerih. Izdelani so protokoli ravnanja ob pojavu ekstremnega nasilja v izobraževalnih ustanovah. Smo torej dovolj dobro pripravljeni ali je mogoče še kaj izboljšati, verjetno to slednje?
Vedno se da kaj izboljšati, ampak saj na tem področju Slovenija po minulih grožnjah, ker veste, da so bile elektronske grožnje šolam, ne, je naredila kar odločne korake v pozitivno smer. No in če ste zasledili pred kratkim, je bila tudi fizična vaja na eni izmed šol. Tako da protokoli so sprejeti, policisti vedo, kaj delati v takih primerih. Seveda je pa treba usposabljati šole, učence na primeren način, tudi represivne organe, ki bodo na to odreagirali, da se to dejansko v praksi potem hitro sprevede. Tako da, ja, seveda, da se narediti več, ampak na tem področju nismo zaspali in na tem področju so bili narejeni pozitivni koraki.
Odpira se tudi tema nadzora nad orožjem. 21-letnik, ki je storilec tega okrutnega zločina v Gradcu, je namreč uporabil pištolo in dolgocevno puško, priskrbel naj bi si jo šele pred dnevi, a imel jo je v zakoniti lasti. Kako je posedovanje orožja urejeno pri nas?
Mi smo ena izmed bolj restriktivnih držav, kar se tiče orožja, in tudi, če greste gledati statistiko kaznivih dejanj, tiste kazniva dejanja, ki so storjena z orožjem, so, pa bom rekel na pamet, 95% storjena z ilegalnim, to se pravi s črnim orožjem. Pri nas lastniki orožja, glavno športni strelci, lovci in podobno, ne, odgovorno ravnajo z orožjem. Seveda pa več orožja, ne, v družbi ne pomeni avtomatsko tudi več nasilja. Če pogledate recimo švicarsko družbo, kjer je orožje domala prisotno zaradi takega miličniškega sistema vojske, v večini družin pa ne prihaja do ekscesov z orožjem. Tako da okoli orožja je ključna tudi primerna varnostna kultura. In v Sloveniji recimo bi mladostnik zelo, zelo, zelo težko dobil dostop do orožja. Se pa to v posameznih primerih lahko naredi, ne? Tukaj v primeru Gradca je celo 21-letnik zakonito dobil samo orožje. Zdaj ne vem, pri nas je zdravstveni pregled, tudi psihološki testi so precej resni, tako da ne vem, kako je bilo v njegovem primeru. V Srbiji pa celo oče, ne, ki je imel orožje, ne, učil mladostnika ravnanja z orožjem, očitno tudi orožje ni imel ustrezno zavarovalnega, tako da v tistem primeru je pa posameznik, to se pravi mladostnik, prišel do orožja preko očeta. Ampak želim poudariti to, ne. Če ni dostopa do orožja, je tudi tak napad v bistvu nemogoče izvesti. In v slovenskem primeru, ta dva primera, ki sem jih opisal, pač mladostnika nista imela dostopa do orožja. In mislim, da je bilo to tudi ključno, da nista izvedla kakšnega takega poboja.
Kako resno bi pa torej morali, če nekako povzameva vse skupaj, vzeti opozorilo gospod Prne, da tudi varne države lahko doleti to najhujše, najslabše?
Ko govoriva o teh ekscesih volkov, samotarjev ali problemov z mladostniki varnih držav, ni. So pač države, kjer taka dejanja še niso bila storjena, mi imamo srečo, da smo med njimi, ne? In seveda večino drugih, kjer je do tega že prišlo. Tako da varnih držav ni. Ključno je, da pri teh mladostnikih, da se zaznava predvsem stiske mladostnikov, ker večina ljudi, o katerih smo govorili, storilcev mladoletnih, je bilo pod takim ali drugačnim stresom. Ne? Ali so bili maltretirani, ali so bili podvrženi grožnjam in vsem tem. Tako da ogromno, ogromno odigra tudi preventiva, predvsem v izobraževalnih ustanovah in pa pomoč, ki se potem tem mladostnikom lahko ponudi. Seveda, šele čisto na koncu je preprečevanje terorističnega oziroma takega kaznivega dejanja ali pa potem odgovor na tako dejanje, torej reakcija, intervencija. Bistveno več je potrebno delati na preventivi, torej na dobrem počutju mladostnikov, na zaznavanju težav mladostnikov in pač pravilno reakcijo na vse te stiske, ker pač družba je postala zelo tekmovalna, vrednote, ki smo jih imeli še pred 50 leti ali pa 100 leti so izginile, ne? V glavnem je družba ratala zelo materialna, naravnana v tekmovanje, naravnana v dobiček, v denar, ne? In v tem svetu so tudi stiske mladostnikov, ki ne izpolnijo teh kriterijev, velike, ne? In tukaj pač bo mogla družba odreagirati na način, da te stiske nekako zazna, razreši in pomaga tem mladostnikom. Ne?
Gospod Boštjan Prne, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Hvala lepo.
Pogovor je posnela in uredila Helena Križnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Včerajšnja ustna obravnava o gradbenem dovoljenju za nevarno in nezakonito garažno hišo pod Ljubljansko tržnico je bila po 7 urah in 20 minutah prekinjena. Nadaljevanje je Ministrstvo za naravne vire napovedalo po 20. avgustu, vendar smo stranski udeleženci predlagali, da se ne izvede v času šolskih počitnic, nam je povedal mestni svetnik Aleš Primc, ki je za naš radio pripravil komentar na včerajšnje dogajanje.
Pred ustno obravnavo je potekal tudi velik shod za zaščito kulturne in verske dediščine, na katerem smo udeleženci zahtevali, da uradniki delajo zakonito, da zagotovijo javnost postopkov ter ne izdajo nezakonitega gradbenega dovoljenja, ki bi povzročilo uničenje stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico, in drugimi okoliškimi objekti. Vsem, ki so prišli, se od srca zahvaljujem in čestitam za odgovorno državljansko držo. Ministrstvo je naredilo na ustni obravnavi vse, da bi bila javnost izključena iz obravnave. Ministrstvo ni dovolilo udeležbe niti enemu od več kot 200 udeležencev shoda, ki so se želeli udeležiti ustne obravnave. Prav tako niso omogočili vsem pooblaščencem stranskih udeležencev oziroma strokovnjakom, da bi predstavili svoja stališča. Medtem ko so predstavnikom mestne občine Ljubljana omogočili vsem, da so prišli noter in so jih celo privilegirano povabili v prostore ministrstva. Medtem ko smo morali stranski udeleženci pred vrati čakati in so med nami delali selekcijo, kdo smije noter in kdo ne. Ustna obravnava, ki je po 155. členu zakona o splošnem upravnem postopku javna, se ni smela snemati. Na ustni obravnavi je v nemogočih razmerah v sobi veliki samo 35 kvadratnih metrov sodelovalo 39 predstavnikov ministrstva, mestne občine Ljubljana ter stranskih udeležencev, tako da so bili res nemogoči pogoji za delo. Zoran Janković se ustne obravnave ni udeležil, izkazalo se je celo, da tudi pooblastila za podjetje Elea ICDO, ki zastopa mestno občino Ljubljana v upravnih postopkih in smo ga dobili na ustni obravnavi, ni podpisal on sam, ampak ena od njegovih podrejenih. To kaže na to, da se zaveda, kako nevaren projekt je to in se hoče izogniti osebni, pravni in odškodninski odgovornosti. Sandi Rutar, vodja sektorja na zadovoljenje na ministrstvu, ki je dejansko vodil postopek, je ustno obravnavo vodil pri stransko korist mestne občine Ljubljana. Med drugim je ministrstvo predstavnikov mestne občine Ljubljana diskriminatorno zagotovilo posebno sobo v času odmora, ki je bila rezervirana samo za njih. Medtem ko stranski udeleženci, ki hočemo zaščititi kulturno dediščino, tega nismo imeli, seveda. Na obravnavi se je izkazalo, da je projekt za garažno hišo pripravljen nezakonito, da ne temelji na verodostojnih podatkih, da ne vključuje uporabe standardov ter ne zagotavlja varne izgradnje za okoliško kulturno in versko dediščino. Predstavniki mestne občine Ljubljana niso znali odgovoriti na nobeno strokovno vprašanje, ki so jim ga postavili stranski udeleženci. V vlogo predstavnikov mestne občine Ljubljana, se pravi investitorja, pa so se postavili kar Sandi Rutar ter zaposlene na ministrstvu, ki bi morali biti nepristranski varuhi javnega interesa. Na to smo stranski udeleženci ves čas opozarjali in proti temu tudi odločno protestirali. Po 7 urah in 20 minutah je bila ustna obravnava prekinjena in se bo po besedah uradnikov ministrstva nadaljevala, čeprav smo stranski udeleženci zahtevali, da se zaradi nevarnosti, ki jo garažna hiša predstavlja, zaradi nestrokovno pripravljenega projekta ter vseh nezakonitosti v postopku, ki so se že zgodili, dokončno zaključi in zavrže vlogo za gradbeno dovoljenje. Če mi dovolite še osebno mnenje. Ko se človek udeleži take obravnave, se zgrozi, ko vidi, kako manipulativno in nestrokovno se vodijo ogromni projekti za davkoplačevalski denar, ter kako nestrokovno in nezakonito uradniki kot pooblaščeni skrbniki javnega dobrega in javnega interesa vodijo te postopke. Lahko, lejte, samo ponovimo s Hamletom, res veliko gnilega je v deželi slovenski. Ampak je razlog za optimizem? Hvala Bogu je v Sloveniji čedalje več pogumnih in pokončnih ljudi, ki se zavedajo svoje odgovornosti in si prizadevajo, da se to nevzdržno stanje čim prej konča. In res iz srca hvala vsem.
Je povedal Aleš Primc. O tem, kako je potekal shod in tudi več o mnenju nadškofa Stanislava Zoreta o gradnji parkirne hiše pod Ljubljansko tržnico, pa najdete na naši spletni strani.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pogajalci Združenih držav Amerike in Kitajske so v Londonu po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa dosegli dogovor o trgovinskih odnosih. Ta naj bi določil, da bodo kitajske dobrine v ZDA obdavčene s 55, ameriške na Kitajskem pa z 10-odstotno carino. Morata pa Trump in kitajski predsednik Xi Jinping dogovorjeno še potrditi. Sodeč po Trumpovem zapisu na omrežju Truth Social, dokument govori tudi o dostopu do redkih zemelj, Washington pa naj bi kitajskim študentom spet omogočil tudi študij na ameriških univerzah. Pogajanja med ZDA in Evropsko unijo se med tem nadaljujejo. V ukrajinskem črnomorskem mestu Odesa poteka vrh Ukrajina – Jugovzhodna Evropa. Gosti ga predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, med drugim pa je tam tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Nekoliko nepričakovano je prvič po začetku ruske invazije v Ukrajino pripotoval srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki sicer velja za zaveznika Kremlja, a do vojne ohranja nevtralno držo. 9. maja se je Vučić denimo v Moskvi udeležil parade ruske vojske ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Odesa je bila po noči sicer znova tarča ruskih napadov. Poškodovana so številna skladišča, plovila in hiše. Poljska vlada je prestala današnje parlamentarno glasovanje o zaupnici. Za glasovanje o zaupnici se je premier Donald Tusk odločil po nedavnih predsedniških volitvah, na katerih je kandidat konzervativne opozicije Karol Navrocki premagal kandidata vladne koalicije. Tusk je sicer ob izvolitvi Navrockega dejal, da bo vlada sodelovala z novim predsednikom, kjer bo to potrebno in mogoče.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Osrednje srečanje rojakov z vsega sveta bo letos v obeh Goricah. Prireditev Dobrodošli doma 2025, na kateri pričakujejo več kot 200 nastopajočih, med njimi ansambl Saša Avsenika in več kot 1500 udeležencev z 5 kontinentov sveta, bo potekala kar 12 dni in jo gosti Evropska prestolnica kulture Go 2025. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesna Humar, je za naš radio poudarila.
Že kar na začetku tega mandata ministra Mateja Arčona smo se odločili, da v letu 2025 prireditev Dobrodošli doma nekoliko razširimo, jo obogatimo in v letu 2025 Slovence iz zamejstva in sveta povabimo v Novo Gorico in Gorico. Nova Gorica z Gorico je letos Evropska prestolnica kulture z geslom Go Borderless, kar lahko prevedemo kot gremo čezmejno in zdelo se nam je, da je vprašanje izseljevanja, vprašanje manjšin in tudi vprašanje kulturnega povezovanja med Slovenci v domovini in tisti, ki ustvarjajo in živijo zunaj, je idealno tudi za ta vsebinski kontekst in radi bi res tudi mednarodno javnost opozorili na to specifičnost slovenskega kulturnega in družbenega prostora, ki se iz matice razteza navzven v sosednje države in daleč v svet.
Na Dobrodošli doma 2025 bodo podpisali tudi listino o ustanovitvi zamejske kulturne koordinacije.
Imam idejo. Dekca, zložljiv stol, voda in dobra volja. Pa greva?
Kam?
Na dan državnosti in srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu.
Ja, koliko pa to stane?
Če prideš do 10, ko se začne sveta maša, nič. No, razen če bova kaj pojedla. Gostilna Repnik kuha.
Po slovesni sveti maši, ki jo bo daroval Škof Jamnik, bo koncert Pomurskega tamburaškega orkestra. Toplo povabljeni na Dan državnosti in 51. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretum Volčji Potok.
Belgijec Remko Evenepoel je dobil 4. etapo dirke po Dofineji. 17-kilometrski kronometer je končal v 20 minutah in 50 sekundah, 21 sekund hitreje kot danec Jonas Vingegor ter 49 sekund prej kot svetovni prvak Tadej Pogačar, ki je končal na 4. mestu. Slovenski as tako ni imel svojega dne, v skupnem seštevku pa za zdaj vodilnim Evenepoelom zaostaja 38 sekund. Jutri sledi razgibana etapa po okusu ubežnikov. Dodajmo še napoved. Slovenski odbojkari bodo po noči s tekmo proti Kubi začeli nastope v letošnji svetovni ligi narodov. Slovenija se je s Kubo doslej pomerila 3 in vselej slavila. Naši fantje se bodo pomerili še z Iranci, Američani in Brazilci. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Zvečer in ponoči se bo v severnih in vzhodnih krajih prehodno nekoliko pooblačilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri zjutraj bo večinoma jasno, najnižje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo ponekod pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo tekom dneva slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Še obeti. V petek, soboto in nedeljo bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana jasno 28 stopinj Celzija, Ajdovščina in Nova Gorica 31, Celje in Črnomelj 28, Novo mesto Kran, Vrhnika 27, Murska Sobota Koper, Maribor Logatec, Trebnje, Gornji Grad, Mežica in Velenje 26, Rogaška Slatina 25, Rateče 24, Lisca jasno 22, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Cesta Radovljica Črnivec je zaradi prometne nesreče zaprta pri avtocestnem priključku Radovljica. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamude do 25 minut, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru pa zamude do 15 minut. Še nekaj ovir je na cestah. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti. Zaprt je vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, pa na Podravski avtocesti, tam je oviran promet med priključkoma Hajdina in Zlatoličje proti Mariboru, na Primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani in na Primorski avtocesti oviran promet pred predorom Tabor proti Italiji. Vozite previdno in srečno ter tekočo pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.